in die lig van Suster Magda se operasie waarvan u ook in die kerkwerf lees. Ons sê baie hartlik welkom aan besoekers wat hier in ons midde mag wees. Mag u ook versterk word deur die verkondiging van die woord en die samekoms met die gemeente. Ons is ook dankbaar vir die elektroniese uitsending wat beskikbaar is vir lidmate en ander persone wat om een of ander rede nie die erediens kan bywoon nie. Kom ons sing vooraf van Psalm 81. Psalm 81, ons sing daarvan vers 1 en 2, en daarna ontmoet ons die Here in die erediens. Psalm 81, vers 1 en 2. Kom ons soek die aangesig van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 33. Ons sing van Psalm 33, die eerste, die vijfde en die zesde verse. En daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons sing in vers 5 vooral, die Heerse woord is skeppingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig, hy roep net en dit het geskied. Vers 1, 5 en 6, Psalm 33. Ons doen saam met die kerk van alle tye en alle lande belydenis van ons geloof in die enige ware God. En u spreek met my in u harte soos volg in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die angste van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan luister na die afkondiging van die wet van die Here, wat die kenbron is van ons elende, maar ook die rigsnoer vir ons lewe van dankbaarheid en ons tigmeester tot Christus ons Here en Verlosser. Daarna sing ons as antwoord Psalm 32, ons sing daar van die eerste en die sesde verse. Welsalig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skel die skuld om kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkel stonde, geen enkele oomblik, toereken wil die boosheid van die sonde, en wie se gees van alle valsheid vry, voor God ootmoedig al die skuld bely. Psalm 32 vers 1 en 6, nadat ons geluister het na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bring aan U al die lof en al die dank en die aanbidding as die ewige, die enige ware God, die Almagtige. En ons loof en ons dank U met alles wat ons is en het, dat U ons so lief gehad het, dat U ons tot U kinders gemaak het, dat U U eie seun nie gespaar het nie, maar hom mens laat word het by sy goddelike natuur, en hom aan die kruis verlaat het in die ewige dood, sodat hy met sy bloed ons vir tyd en vir ewigheid kon koop. Ons kan U daarvoor nie genoeg dank nie, vir die evangelie van verlossing uit genade. Ons wat die ewige dood verdien het, ons wat nog elke dag geneig is tot alle kwaad, wat nie een van U gebooie ten volle onderhou nie. U het ons in liefde en in genade aangesien, en ons loof U dat U aan ons die heerlike evangelie van verlossing uit genade, deur die bloed van Jesus Christus ons Here, dat U die evangelie aan ons toevertrou het. Ons bid, dat die evangelie ook op hierdie dag, in alle suiwerheid en waarheid, verkondig mag word, en dat U alle dwaling en alle afvalligheid van U woord wil verijdel. Ons dank U vir hierdie dag, wat vir ons as gereformeerde kerke ook soveel betekenis het, die herdenking van die hervorming. Ons dank U dat U nie net op daardie dag in die 16de eeuw nie, maar dwars deur die geskiedenis altyd weer verkondigers beskik het, wat U woord in suiwerheid en waarheid verkondig. En ons bid dat U, U uitverkorenes, volgens U belofte sal toevergader en sal bewaar by die suiwerheid van die leer van die woord, sodat Jesus Christus kan kom op die wolke van die hemel. Ons dank U dat ons as gemeente so mag saam wees op hierdie dag, dat ons mag deel in mekaar se vreugde en dankbaarheid en ook in mekaar se leed en beproeving en rou en hartseer. Ons is die huisgesin van Christus en daarom in die eenheid van die geloof en in die liefde van Christus aan mekaar verbind. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat behandeling ontvang, hulle wat oud geword het, en in besonder in die versorgingseenhede en by die huis versorg en verpleeg word. Ons bid vir ons dooplidmate en ons jong mense wat in 'n tyd leef waarin daar soveel groepe en sektes is wat nie meer die suiwer evangelie bely en verkondig nie. Bewaar ons van afvalligheid en dwaling en laat in alles U naam groot gemaak en verheerlik word. Wees met U kerk in ons land en oor die wêreld. Seën ons in ons vaderland. Beskik oor ons owerheid wat vra na U wil en wat ons regeer soos wat U die owerheid ingestel het om te regeer. Wees nou met ons in die erediens, versterk ons in ons geloof en seën ons tot eer van U naam, om Christus ontwil alleen. Amen. Ons sing van Psalm 31. Psalm 31, ons sing daar van die eerste en die tweede verse. En daarna luister ons na die woord van die Here. Net soos 'n rots, gesterk, gestewig teen storm en ongety, is U, o Heer, vir my. Maak my tog nie beskaamd vir ewig, bevry my, hoor my bede na U geregtighede. Vers 1 en 2, Psalm 31. Ons luister na die woord van die Here, broers en susters, uit Romeine hoofstuk 1. Die brief van Paulus aan die Romeine. Die eerste hoofstuk, ons lees vers 1 tot 17. Paulus, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid, met krag verklaar is, as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, ons Here, deur wie ons genade, en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry, onder al die heidene, ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenis van Jesus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede, van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. In die eerste plek dank ek my God, deur Jesus Christus oor julle almal, dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld. Want God wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink. En altyd in my gebede smeek, of ek toch nou eindelik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God, om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om een of ander genade, geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle, deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, teenoor wyse, sowel as onskul onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my hart, om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God, word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die laaste twee verse, vers 16 en 17, is ook die fokus vir ons prediking vanoggend. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ons teksverse, broers en susters, vorm eintlik die tema van die hele brief aan die Romeine. Ons kan hierdie tema soos volg saamvat. Die gelowige word geregverdig. Dit beteken in die regte verhouding met God gestel, met God versoen, vrygespreek, deur die geloof in die evangelie van Jesus Christus. En so ontvang hy of sy die ewige lewe. Ek wil dit graag weer herhaal. Die gelowige word geregverdig, in die regte verhouding met God gestel, met God versoen, vrygespreek, deur die geloof in die evangelie van Jesus Christus, en so ontvang hy of sy die ewige lewe. Paulus skryf aan 'n gemeente aan wie se stichting hy self nie deel gehad het nie, en wat hy self nog nie kon besoek nie. Dit is die gemeente van Rome, die wêreldstad van kultuur en beskawing, die hoofstad van die Romeinse Ryk van destyds, waar die keizer van Rome aan homself goddelike status toegeken het. Rome was die laaste en die grootste vesting van Satan. Hier, in hierdie stad, was ook 'n gemeente van Christus. Paulus het van hierdie gemeente mooi dinge gehoor. So skryf hy in vers 8, dat die mense van in die hele wêreld praat oor hulle geloof. Ons weet hoeveel van hulle is vervolg en doodgemaak terwille van hulle geloof. En hy het die voorneme om hulle so gou as moontlik te besoek. Soos hy in vers 11 en 12 skryf, ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel, dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Intussen, terwyl hy telkens verhinder is om hulle te besoek, skryf hy vir hulle, om hulle te bemoedig, en om die kern van die evangelie met hulle te deel. Hy doen dit met groot vrymoedigheid. Hy sê in vers 16, hy skaam hom nie oor die evangelie nie. Daar sou baie mense gewees het, wat hulle geskaam het vir die evangelie, soos daar vandag ook baie mense is. Die evangelie was vir die geleerde heidendom van daardie tyd dwaasheid, 'n klomp onsin, soos daar ook vandag onder die geleerde mense, maar onder talle mense, die opvatting is. Mense wat onder andere die opstanding van Christus verwerp, sy godheid ontken, en so kan ons voortgaan. Paulus skaam hom nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die evangelie is nie maar 'n menslike beskouing of een of ander teorie nie. Dit kom van God self, met goddelike krag, En hier word in die oorspronklike taal dieselfde woord gebruik as waar ons woord dinamiet vandaan kom. Dit is 'n krag tot redding. Die woord wat hier gebruik word beteken verlossing uit doodsgevaar. So word die wat glo gered. Dit is die verkondiging van die evangelie. In vers 17 lees ons, in die evangelie kom juis tot openbaring, dat mense van hulle geloof, van hulle sonde vrygespreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. In die 53 vertaling wat ons saam gelees het, kom die oorspronklike betekenis nog duideliker na vore, waar daar staan, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof. God skenk aan ons die geregtigheid van Christus, wat hy vir ons verwerf het. Dis die verhoring van die gebed, wat ons saam gesing het in Psalm 31, dat die Here ons moet bevry, deur sy geregtighede. Ons het die oordeel van God verdien, en ons kon niks doen, letterlik niks, om vir ons die verhouding met God weer reg te stel nie. God skenk dit aan ons sonder enige verdienste, alleen uit genade. Die groot teoloog Augustinus het gesê, as ek net een enkele sug tot my saligheid moes toevoeg, dan was ek vir ewig verlore. In ons tekst staan, die geregtigheid word geopenbaar, uit geloof tot geloof. Dis 'n prachtige uitdrukking. Om uit genade gered te word, en om deur die geloof gered te word, beteken precies dieselfde. Dit staan teenoor die dwaling, dat die mens 'n bydra kan lewer tot sy saligheid. En nou staan hier die woorde, uit geloof tot geloof. Dit beteken, die begin van die pad is die geloof, en die einde van die pad is die geloof. En daartussen lê die lewe van die geloof, met sy dieptes en sy hoogtes, met sy donkerhede en sy ligtende ooptes, maar niks kan verander nie. Dit bly uit geloof tot geloof. Calvin sê in sy verklaring, as ons aanvanklik smaak kry in die evangelie, sien ons God se vriendelike aangesig na ons toegekeer, maar nog van ver hoe meer die oefening in die godsvrug toeneem, sien ons van naderby helderder en met meer vertroue die genade van God. Hierdie waarheid, dat 'n mens alleen uit genade slegs deur die geloof deel kry aan die geregtigheid wat Christus deur sy dood en opstanding verdien het en so die ewige lewe ontvang, vind ons alreeds in die Ou Testament. Paulus haal hier in ons teks die direkte woorde aan van die profeet Habakuk in hoofstuk 2 vers 4 waar hy sê dat die regverdige deur die geloof sal lewe. Habakuk het hierdie woord van die Here gegee as troos en as bemoediging van die volk van die Here wat bedreig was deur die Galdeërs in hulle selfverheffing. Hulle sou kom met 'n gerug aan God se volk oor sy volk, maar die regverdige sal deur die geloof lewe, die lewe ontvang, aan die gerug ontkom. En nou trek Paulus die lyn deur na die verlossing uit die oordeel van die sonde en die ewige lewe. Dit was hierdie waarheid, broer en suster, wat vir Martin Luther rus gebring het in sy stryd teen die Romeinse dwaling met hulle leer van verdienstelikheid van goeie werke en baie ander dwalinge, onder andere dat Maria 'n middelares is, dat jy jou saligheid kan koop met die sogenaamde aflaatbriewe, en so kan ons al die dwalinge noem. Martin Luther het in sy lewe probeer om elke jota en titel van die Romeinse leer te onderhou, en hy het nooit rus gekry nie. Maar toe hierdie vers vir hom oopgaan, toe hy na die woord van God toe gaan, en die woord bestudeer, en hierdie woord vir hom oopgaan, het die hervorming begin. Onder andere ook toe Martin Luther die hele Bybel in Duits vertaal het, en elke gewone lid van die bevolking skielik die woord van die Here self kon lees en nie net moes luister na wat die Romeinse priester vir hulle leer. Dit is tot vandag toe die waarheid van die godsdienst van ons gereformeerde kerke, wat die Here in sy groot genade aan ons toevertrou het. As ons vandag begin twyfel aan die gereformeerde kerke en ons gereformeerde godsdienst, dan moet ons weer kyk na wat gebeur het toe die woord oopgegaan het met die hervorming. Wat ontploffing daar plaasgevind het, en hoe die hervorming oor die grense van lande en volke gegroei het. Ons ontvang die geregtigheid van Christus, alleen uit genade, deur die geloof. So word ons gered, en so kry ons deel aan die ewige lewe. In die res van die brief bou Paulus dit verder uit. Hy sê onder andere in hoofstuk 3 vers 21, Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo, soos ons gelees het in ons teksverse, eers aan die Jood en ook aan die Griek, aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hierdie evangelie, broer en suster, is die enigste ware evangelie en mag vir ons nooit ou nuus word nie. Ons het in Suid-Afrika, veral onder die blanke bevolking, nie meer so erg met die Romeinse dwaling te doen nie. Maar daar is ook hier in Potchefstroom talle sektes en groepe wat nie meer glo dat ons net uit genade deur die geloof gered word nie. Hulle glo dat die mens 'n vrye wil het en self 'n bydra kan lewer en moet lewer tot die verlossing. Dis 'n klein minderheid in die wêreld wat nog aan hierdie waarheid vashou. Die meeste godsdienste verkondig 'n dwaling dat die mens 'n bydra kan en moet maak tot sy saligheid. Ons kan hierdie evangelie dus nie te veel hoor nie, broer en suster. En ons het aan niks meer behoefte nie. Dis alleen hierdie evangelie wat werklik rus bring. Soveel rus, dat jy bereid is om jou lewe daarvoor te gee. Daar het baie dinge verander, sedert die jaar 56-57 na Christus, toe Paulus hierdie brief geskryf het, in die jaar 2025. Een ding het nie verander nie. Die evangelie van Jesus Christus, die krag tot redding. En daarom is ons nog 'n gemeente van Jesus Christus. Daarom gaan die prediking van die evangelie deur God se genade op soveel plekke nog voort. God is aan die werk. God is aan die werk. Mag ons ons nooit vir sy werk skaam nie. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons het nie woorde om aan u die lof en die dank toe te bring, as ons die evangelie van Jesus Christus mag hoor nie. Ons bid dat ons elke dag daarmee die grootste erns sal maak. Gee dat ons daarin sal groei en sal toeneem. En so ook steeds meer en sterker sal word in ons geloof. Seën hierdie dag oral waar in die wêreld in besonder gedink word aan die hervorming van die 16de eeu en bewaar ons tog daarvan dat dit maar 'n blote herdenking sal wees. Maar laat ons elke dag uit die heerlike rykdom en waarheid daarvan lewe. Ons vra dit alleen om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou van Psalm 48, daarvan die eerste en die vijfde verse. Die Heer is groot waar Sion stop, omwentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink, bo die lof van woorde, daar waar in vlekkelose wit, die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Vers 1 en 5, Psalm 48, en daarna ontvang ons die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.